Ժյուլը անգիտակցորեն փնտրում էր շահպրակները և ի վերջո գտավ դրանք մի լուսամուտի դրսի ելուստի վրա, երկու գարշահոտ ջրհորդանների միջև։ Այնտեղ կային ծաղիկներ։ Այնտեղ կար երկու մետր երկարությամբ և վեց մատ լայնությամբ պարտեզ։ Այնտեղ աճում էին ցորենի մի քանի հասկեր։ Ողջ կյանք էր այնտեղ համառոտված, մինիատուր տեսքով, բայց և այնտեղ էր միաժամանակ կյանքի ողջ թշվառությունը։ Արևի շողը, որ երկնքից կարծես ողորմածությամբ էր ընկնում այնտեղ, այդ ազազուն ծաղիկների և ցորենի հիանալի հասկերի կողքին ավելի ակնառու էր դարձնում փոշին, ճարպաբծերը, և փարիզյան այդ խորշերին յուրահատուկ անորակելի գույները, այն հազար տեսակ աղտեղությունները, որոնցով պատված են դռներն ու խոնավ պատերը, սանդուղքի ցեցոտ բազրիկները, լուսամուտների քայքայված շրջանակները և մի ժամանակ կարմիր գույնով ներկված դռները։ Շուտով լսվեց պառավական մի հազ, և դժվարությամբ իր մուճակները քաշ տվող կնոջ ծանր քայլքը, որից հետո հայտնվեց Իդա Գրյուժեի մայրը։ Այդ պառավը բաց արավ դուռը, դուրս եկավ հարթակի վրա, բարձրացրեց գլուխը և ասաց.
«Ա, պարոն Բոկիյոնն է, զարմանալի բան, բայց դուք որքան նման եք պարոն Բոկիյոնին»։
«Գուցե նրա եղբայրն եք»։ «Ինչով կարող եմ ծառայել ձեզ»։ «Դե ներս մտեք, պարոն»։
Ժյուլը հետևեց այդ կնոջը և մտավ առաջին սենյակը, ուր նա տեսավ իրար վրա կուտակված վանդակներ, տնային անոթներ, վառարաններ, կահույք, շան և կատուների համար լակով կամ ջրով լի հողեփոքրի կամաններ, պատի փայտյա ժամացույց, վերմակներ, Էյզենի քանդականկարներ, հին, խառնիխուռն կուտակված երկաթներ, որոնք իսկապես վայրի մի պատկեր էին ներկայացնում. Փարիզյան իսկական Սոդոմ Գոմորը, որտեղ չէին պակասում կոնստիտուցիոնել թերթի մի քանի համարներ։ Ժյուլը տարված այն մտքով, թե ինչպես խոհեմաբար գործի անցնի, չլսեց Այրի Գրյուժեին, որն ասում էր. «Ներս մտեք, պարոն, եկեք տաքացեք»։ Վախենալով, որ Ֆերագուսը կարող է իրեն լսել, Ժյուլը մտածում էր, թե ավելի լավ չէր լինի հենց այդ առաջին սենյակում կնքել այն գործարքը, որ նա մտադիր էր առաջարկել պառավին։ Խորդանոցից դուրս եկած մի հավի կչկչոցը նրան հանեց իր թաքուն խորհրդածություններից։ Ժյուլը իր որոշումն ընդունեց։ Նա հետևեց Իդայի մորը դեպի այն սենյակը, ուր կրակ էր վառվում, և ուր նրանց ուղեկցեց ծանր շնչող փոքրիկ շնիկը, լուռ վկան, որը մագլցեց մի հին աթոռակի վրա։ Նայելով տիկին Գրյուժեին, որը իր հյուրին առաջարկում էր կրակին մոտ գնալ տաքանալու համար, դու կտեսնեիր կիսով թշվառության մեջ ապրող մարդու ողջ սնափառությունը։ Նրա պուտուկն ամբողջապես ծածկում էր այն երկու խանձողները, որոնք իրարից անջատ մխում էին։ Քափքաշն ընկած էր հատակին, պոչը մոխիրների մեջ։ Բուխարու Գոգը, զարդարված Հիսուսի մոմակերտ պատկերով, դրված կապույտ թղթով եզերված ապակյա կապույրի տակ, ծանրաբեռնված էր բրդով, կոճերով և ժապավենագործության պարագաներով։ Ժյուլը զննեց բնակարանի ողջ կահկարասին շահեկան հետաքրքրությամբ և իրենից անկախ ներքուստ բավականություն զգաց։
«Ինչ է, պարոն, միթե ուզում եք շտկել իմ կահկարասին»,
ասաց Այրին, նստելով եղեգնյա մի բազկաթոռի վրա, որ թվում էր, թե նրա մշտական նստելատեղն է։ Բազկաթոռի նստատեղի և թիկունքի արանքում նա պահում էր իր թաշկինակը, քթախոտատուփը, իր գործվածքը, կիսով կճպված բանջարեղեններ, իր ակնոցները, մի օրացույց, լիվրեի անավարտ տրեզներ, ճարպոտած խաղաքարտեր,
ինչ որ վեպի երկու հատորներ։ Այդ կարասին, որի վրա պառավը լողում էր կյանքի հոսանքով, նմանվում էր այն պայուսակ էնցիկլոպեդիային, որ կանայք իրենց հետ են վերցնում ճանապարհորդելիս, և որում իրենց տնտեսությունն է համառոտած։ Սկսած ամուսնու նկարից, մինչև ուշաթափության դեմ գործածվող Մելիսյան ջուրը, շաքարագնդիկները երեխաների համար և անգլիական սպեղանի կտրվածքների դեմ։ Ժյուլը ուսումնասիրում էր ամեն ինչ։ Նա ուշադրությամբ նայեց տիկին Գրյուժեի դեղնած դեմքին, նրա թարթիչներին, սևին տվող խորշումներին, նրա շեկ շղարշե գլխանոցին, որը էլ ավելի շեկ էր ծալազարդերի մոտ, նրա մաշված չթե շրջազգեստին, քրքրված հողաթափներին, այրված ջեռոցիկին, սեղանին բեռնված պնակներով, մետաքսե կտորտանքներով, բամբակե բրդեգործվածքներով, որոնց մեջտեղում բարձրանում էր մի շիշ գինի։ Հետո նա ինքն իրեն ասաց. «Այս կինը, ինչ որ կիրք, թաքուն մոլություններ կունենա, նա իմ ձեռքերում է»։ «Տիկին», ասաց նա բարձր ձայնով, աչքը թարթելով բազմանշանակալից, «ես եկել եմ ձեզ տրեզներ պատվիրելու»։ Հետո նա իջեցրեց ձայնը. «Ես գիտեմ, որ ձեզ մոտ ապրում է մի անծանոթ, որ իրեն կամ Յուզեի է կոչում»։ Պառավը հանկարծակի նրա վրա մի հայացք գցեց, զարմանքի ոչ մի նշան ցույց չտալով։ «Ասացեք, նա մեզ կարող է լսել»։ «Մտածեցեք, որ խնդիրը վերաբերում է ձեր բարեկեցությանը»։
«Պարոն», պատասխանեց պառավը, «խոսեցեք աներկյուղ, այստեղ ոչ ոք չկա, թեև վերևում կա մի մարդ, բայց նա չի կարող ձեզ լսել»։
«Խորամանկ պառավ, գիտե աղվեսավարի պատասխանել, նշանակում է մենք կարող ենք համաձայնության գալ»։
Ասաց ինքն իրեն Ժյուլը.
«Իզուր մի փորձեք ստել, տիկին»,
շարունակեց նա.
«Ամենից առաջ լավ իմացեք, որ ես բնավ ձեր վատը չեմ կամենում, ոչ կիզախարանով հիվանդ ձեր վարձակալին, ոչ էլ իդային, սեղմիրան կարող ձեր աղջկան, Ֆերագուսի բարեկամուհուն. Դուք տեսնում եք, ես իրազեկ եմ ամեն ինչի. Հանգստացեք, ես ոստիկանությունից չեմ և չեմ ցանկանում այնպիսի բան, որ վիրավորի ձեր խղճմտանքը. Վաղը, ժամը 9:10 առանքում, մի երիտասարդ կին է գալու այստեղ, զրուցելու ձեր աղջկա բարեկամի հետ. Ես ուզում եմ բոլորը տեսնել, բոլորը լսել, բայց այնպես, որ նրանք ինձ չտեսնեն և չլսեն. Ստեղծեցեք ինձ այդ հնարավորությունը, և ես այդ ծառայության դիմաց կհատուցեմ միանվագ 2000 ֆրանկով և 600 ֆրանկ ցմահ տարեկան թոշակով. Իմ նոտարը հենց այս երեկո ձեր ներկայությամբ կպատրաստի ակտը. Ես նրան կհանձնեմ ձեզ վճարելիք դրամը, որ նա ձեզ կտա վաղը, այն հանդիպումից հետո, որին ես ուզում եմ ներկա լինել, և որի ընթացքում ես կունենամ ապացույցներ, որ դուք բարեխղճորեն կատարել եք ձեր պարտավորությունները»։
«Դա կարող է վնասել իմ աղջկանը, իմ թանկագին պարոն»,
ասաց պառավը, Ժյուլին նետելով անհանգիստ կատվի նայվածքներ։
«Ոչնչով, տիկին. Բայց ինչպես երևում է, ձեր աղջիկը շատ վատ է վարվում ձեր նկատմամբ. սիրված լինելով Ֆերագուսի նման հարուստ, հզոր մի մարդու կողմից, ձեր աղջկա համար պետք է, որ հեշտ լիներ
ձեզ ավելի երջանիկ դարձնել, քան այժմ դուք եք։
Ախ, իմ սիրելի պարոն, գոնե մի ողորմելի տոմ ստար ինձ ամբիգյու կամ գետե թատրոնների ներկայացումների համար, ուր նա գնում է, երբ սիրտն ուզում է։ Սրանից ավելի վատթար բան չկա։ Մի աղջիկ, որի համար ես վաճառեցի իմ արծաթյա սպասները, և ես իմ այս տարիքում ուտում եմ գերմանական մետաղե ամաններում, և այդ նրա համար, որ վճարեի նրա արհեստ սովորելու վարձը, հասցնելով նրան այնպիսի մի վիճակի, որ եթե ուզենար, ոսկու դեզեր կունենար։ Այդ բանում նա ինձ է քաշել, նա ճարտար է, ինչպես մի ֆեյա, եթե ճշմարտությունն ասենք։ Վերջապես, նա կարող էր ինձ թողնել իր հին մետաքսյա շրջազգեստերը, չէ որ ես շատ եմ սիրում մետաքսյա շորեր հագնել։ Ոչ, պարոն, նա գնում է Կադրամբլյո, ուր մարդ գլուխ 50 ֆրանկ են վճարում մի ընթրիքի համար։ Նա կարքով է ման գալիս, ինչպես մի իշխանուհի, և բոլորովին բանի տեղ չի դնում իր մորը։ Տեր Աստված, ինչպիսի փուչ սերուն դաջեցրինք մենք, արցենալու բան չունենք։ Ես, պարոն, լավ մայր եմ, հազվագյուտ մայր, ես թաքցրել եմ նրա թեթևամտությունները, միշտ պահել եմ իմ ծոցում, բերանիս վերջին պատառը նրան եմ տվել, ամեն ինչ նրա բերանը խցկել։ Եվ ինչ, գալիս է, փաղակշում է, ասում, բարի օր, մայրիկ, և դրանով կատարված են նրանց պարտավորությունները ծնողի հանդեպ, ապրիր ինչպես կարող ես։ Բայց մի օր էլ նա զավակներ կունենա, և ինքը կհասկանա, թե ինչ անպետք ապրանք է դա, որին միևնույն է, սիրում ես։
Ինչպես, նա ձեզ համար ոչինչ չի անում։
Ախ, ոչինչ, բայց ոչ, պարոն, չեմ կարող ասել, թե ոչինչ, բայց շատ քիչ բան, նա վճարում է իմ բնակարանի, իմ վառելիքի համար, և ամսական տալիս է ինձ 36 ֆրանկ, բայց իմ տարիքիս, 52 տարեկան հասակում, երբ աչքերս արտասվակալում են երեկոները, միթե ես պետք է աշխատեմ։ Բացի այդ, ինչի նա չի ուզում ինձ ճանաչել։ Ամոթ է զգում ինձ համար, թող ուղակի ասի։ Իսկապես, թեկուզ այդ շալ լակոտների համար թաղվես էլ, քեզ իսկույն կմոռանան։ Նա գրպանից հանեց թաշկինակը, դրա հետ գետին գցելով վիճակահանության մի տոմս, բայց նա արագորեն վերցրեց այն, ասելով.
«Վայ, իմ հարկային անդորագիրն է»։
Ժյուլը իսկույն կռահեց աղջկա խոհեմ ժլատության պատճառը, որի դեմ տրտնջում էր մայրը, և դա նրան առավելևս համոզեց այն բանում, որ այրի Գրյուժեն համաձայնելու էր իր առաջարկությանը։
«Դե լավ, տիկին», ասաց Ժյուլը, «այդ դեպքում ընդունեցեք, ինչ որ ձեզ առաջարկում եմ»։
«Դուք ասում էիք, ուրեմն, պարոն, 2000 ֆրանկ կանխիկ և 600 ֆրանկ ցմախ»։
«Տիկին, ես մտադրությունս փոխեցի. ես ձեզ խոստանում եմ միայն 300 ֆրանկ ցմախ թոշակ. այդպես ավելի ձեռնտու է. բայց ես ձեզ տալու եմ 5000 ֆրանկ կանխիկ. ձեզ համար այդպես ավելի լավ չէ»։
«Դե իհարկե, պարոն»։
«Դուք ավելի լավ կապահովվեք և կգնաք ամբիգյու կոմիկ, Ֆրանկոնիի մոտ, ամենուրեք, ձեր ուզածի պես, կարքով»։
«Ախ, չեմ սիրում ես այդ Ֆրանկոնին, այն պատճառով, որ ցիրկում բան չես գտնում լսելու»։ «Բայց, պարոն, եթե ես համաձայնում եմ, ապա դա այն պատճառով, որ այդ ավելի օգտավետ է իմ աղջկա համար։ Վերջապես, էլ նրա շլինքին չեմ ծանրանա։ Խեղճ երեխա, միթե կարող եմ բարկանալ նրա վրա այն բանի համար, որ նա հաճույք է փնտրում։ Պարոն, երիտասարդները պետք է զվարճանան։ Եվ այդպես, եթե դուք վստահեցնում եք, որ այդ ձևով ես ոչ ոքի վնաս չեմ հասցնում։
Ոչ ոքի, կրկնեց Ժյուլը։ Բայց տեսնենք, թե գործը ոնց եք բռնելու։
Ինչ կա որ, պարոն, այս երեկո ես պարոն Ֆերագուսին կտամ խմելու խաշխաշի գլխիկներից պատրաստված մի թրմողի։ Նա լավ կքնի, այդ անուշիկ մարդը։ Նա դրա կարիքն ունի, իր տանջանքների պատճառով, որովհետև նա այնքան տանջվում է, որ ուղակի գութը է շարժում։ Բայց ասացեք, միթե առողջ մարդ կմտածի այրել իր մեջքը, ազատվելու համար ջղաձգության մի ցավից, որը նրան տանջում է միայն երկու տարին մեկ անգամ։ Գալով մեր գործին, ահա թե ինչ եմ անելու։ Իմ հարևանուհու բանալին ինձ մոտ է։ Նրա բնակարանը գտնվում է իմիս վերևում։ Նա մի սենյակ ունի, որ ընդհանուր պատով միանում է այն սենյակի հետ, ուր պարկում է պարոն Ֆերագուսը։ Այդ հարևանուհին 10 օրով գյուղ է գնացել։ Եվ այդպես, գիշերը, այդ պատի մեջ մի անցք փորելով, դուք նրանց ձեր ուզածի պես կլսեք և կտեսնեք։ Ես մի փականագործ բարեկամ ունեմ, մի շատ սիրալիր մարդ, հրեշտակի նման պարզասիրտ։ Նա այդ բանը կանի և ոչ ոք, ոչինչ չի իմանա։
Ահա 100 ֆրանկ նրա համար։ Այս երեկո եղեք նոտար պարոն Դեմարեի մոտ, որի հասցեն ահա։ Ժամը 9-ին ակտը պատրաստ կլինի։ Բայց սսկվիր։
Լավ, պարոն, ինչպես դուք եք ասում, սսկվեմ։ Ցտեսություն, պարոն։
Ժյուլը տուն վերադարձավ գրեթե հանգստացած այն համոզումով, որ վաղն ամեն ինչ կիմանա։